Zajímavá věc je třeba zobcová flétna, že jo? Všechny děti hrají na zobcovou flétnu aspoň chvilku někde v mateřské škole nebo tak. A ty, co je učí, na ní neumějí většinou, že jo? Já jsem svýho času učil na konzervatoři zobcovou flétnu a snažil jsem se to prosadit jako hlavní obor, což v té době, když já jsem tam byl, jsem nedokázal, teď už to zaplať pánbu je. A oni říkali, no, když to nemáte vystudovaný, tak jako co, že jo? U nás to nikdo profesionálně neuměl a bylo třeba zajímavý, že mě jednou volal nějaký člověk a říkal, dobrý den, pane profesor, ono se nám říkalo profesoři, to je takový srandovní, že učitelé na konzervatoři jsou profesoři u nás. Jo. Nicméně v Německu, když má někdo titul profesor, jo, tak je to už jako někdo a nikdo si nedovolí říkat si profesor, když není. Mimochodem, to se mně stalo, že jsem byl právě v Blankenburgu a tam jsem jel učit nějaký kurzy. A oni se ptali pana Zesaře, který tam byl se mnou, kdo to je tenhle člověk. A on říkal, to je pan profesor Stivín z Pražské konzervatoře. Jo. No a oni mi říkali, her profesor, říkám, já nejsem profesor. A oni říkali, my víme, my jsme se ptali. Jo. A od té doby jsem zkrátka byl profesor a jsem pro Němce her profesor. Pak mi jednou někdo řekl, prosím vás, já jsem srandovnějšího profesora neviděl ještě, protože tam skutečně ten titul, to je úplně něco jiného. No, já nevím, co říkají jinak, ale zkrátka u nás se všem učitelům na konzervatoři říká, pane profesore, jo. Titul profesor, v Německu je to zkrátka svatý. Tady ne. No ale herr profesor, to si nikdo nedovolí říct někomu, kdo ten titul nemá, že jo. To je jako doktor, jo, pane doktore, jako. Takže s tím profesorem to bylo srandovní, ale jednou mi někdo volal na začátku školního roku a říká, dobrý den, pane profesore, já jsem právě absolvoval konzervatoř na trubku a jsem teďka v Českých Budějovicích a začnu vyučovat na konzervatoři zobcovou flétnu. Nemohl byste mi o tom něco říct? Takže takhle to pokračovalo, jako, nebo takhle to vždycky je. A ty učitelé, kteří učí zobcovou flétnu, jsou vždycky tak o hodinu, o dvě před těma žákama, na kterých hrají, nebo bejvalo to tak. A připadá mi to strašně nespravedlivý, jak k tomu přijdou ty děti, který vlastně na ten nástroj se snaží nějakým způsobem hrát a nikdo na to pořádně neuměl. Tak jsem se to snažil prosadit. Nicméně už se to podařilo, už se to učí v Plzni a snad i už u nás, ale šel jsem mimo, protože se mi stala taková zajímavá věc. Já jsem samozřejmě ve všem samouk, já sice mám akademii AMU, ale nikoliv jako hudebník, ale jako kameraman. Jo. A to mělo docela výhodu za bolševika. Každý musel mít nějaké zkoušky, že? Kvalifikační zkoušky, muselo se dokonce ke komisi a teď vám řekli, jestli budete mít za koncert 200 korun nebo 250, jestli jste v té třetí nebo čtvrtý. No a ty, co byli absolventi vysokých škol uměleckého směru, tak ty měli automaticky ten nejvyšší honorář, jo? 600 korun to bylo. To měl Karel Gott a tak. A to jsem měl i já, protože oni věděli, že mám AMU, ale vůbec jim nedošlo, že mám AMU jako kameraman. Že jsem jako na hudební nástroje samouk. A takže jsem se vlastně vyhnul těmhletem zkouškám. Nicméně si vzpomínám na jednu docela humornou záležitost. Pan Berman, to byl zpěvák Národního divadla, národní umělec. A musel taky jít k těm zkouškám, protože když jezdil na zájezdy, jako, že jo, takže musel mít nějakou kvalifikaci, přestože byl v Národním divadle a to národní umělec. A přišel k těm zkouškám a tam seděl v té komisi Strejček Jedlička. Že jo. A on, když viděl Strejčka Jedličku, že jo, tak řekl, prase neumím. A šel domů, normálně nedostal. Protože se ho to dotklo skutečně, že ho má zkoušet jako Skryček Jedlička národního umělce, jestli umí zpívat nebo ne. Takže řekl, prase neumím a šel pryč. Tím byl slavný taky mimo jiné. Takže jsem učil tu zobcovou flétnu na konzervatoři, ale jenom jako vedlejší nástroj, že jo, kytaristy a bubeníky a harmonikáře a tak, ale dechaře ne. Dechaři to pro jako se nemuselo, jako nechápal jsem to, nevím, a pak jsem toho tam samozřejmě nechal, protože mi to připadalo úplně nesmyslný, podivný. Ale zaplať pánbu, já myslím, že už teď je to trošku jinak. A co se týče zobcový flétny, to je můj nejoblíbenější nástroj, na který jsem vlastně začínal a v době, kdy se na to ještě moc nehrálo, tak už jsem se snažil prosazovat barokní muziku díky Milanovi Munzlingerovi, který mě vlastně zasvětil do barokní hudby. A jednou říkal právě, proč nehraješ ty Vivaldiho koncerty na zobcovou flétnu, když je to na to napsaný, a což jsem vůbec nevěděl pro ní, jako pro tu zobcovku, tak jsem si to všechno vyzkoušel a některé ty koncerty jsem se naučil a svýho času jsem to nahrál i v suprafonu, takže existují ty Vivaldiho koncerty, které jsem nahrál já v blahé paměti někdy koncem 80. let. V 90. letech pak jsem nahrál s Varchalovcema a s Virtuozy di Praga. No a zobcová flétna mě provází celým mým životem a kdykoliv dělám koncert v Rudolfínu k poctě svatý Cecílii, tak vždycky si tam najdu nějakou skladbu, která je pro zobcovou flétnu, Bachův braniborský koncert nebo Vivaldiho nějakou triovou sonátu nebo Vivaldiho koncert nebo Telemana. Je zajímavý, že přestože už jsme udělali tu Cecílii 25krát, tak vždycky v první části hrajeme skladby od Vivaldiho, Bacha a Telemana. Tyto tři barokní velikáni tam vždycky musí být zastoupeni a vždycky se najde nějaká jiná skladba, protože oni toho napsali strašnou sílu. Bylo docela hezký, když jsem se snažil prosadit zobcovou flétnu na akademii, na AMU teda, jakože by se mohla učit tam. Nejprve, aby se vůbec někdo naučil, nebo třeba nějaký dechaři, který by se rozhodli, tak jsem se to tam snažil prosadit a bylo mi řečeno těma odbornýma, dá se říct solistama, pánové z českých filharmonií, kteří tam učili na ty seriózní nástroje, říkali, prosím vás, co to je za nástroj, to vůbec nepatří na vysokou školu, teď proto není vůbec žádný repertoár, jo. Což mě připadalo strašně legrační, když vám to řekne fagotista, který hraje třeba Telemanovu F-moll sonátu, která je napsaná pro zobcovou flétnu nebo fagot, jako jo. A to oni ani nevěděli, no nicméně to je jen tak na okraj. Skutečně zobcová flétna byla velice používaný nástroj v barokní muzice a samozřejmě odešel ten nástroj do zapomenutí díky symfonickému orchestru, který to všechno převálcoval. Zobcová flétna není silný nástroj, takže nemohla konkurovat těm silnějším instrumentům. A navíc ještě v momentě, kdy ty nástroje byly zmodernizovaný, třeba i housle jsou teďka daleko silnější, než bývaly, nebo hoboje, nebo zkrátka i flétny příčny a všechno má to svou mechaniku a tak. A zobcová flétna je nástroj, který od svého vzniku vlastně neprošel vůbec žádným vývojem. Má to pořád 8 děrek a tím to hasne. Žádný klapky, nic. A tak je to docela zajímavý, že právě je to jeden z mála nástrojů, který neprošel tím vývojem a zachoval si svoji původní podobu. Zaplať pánbu, teďka už se hodně používá na koncertech a interpreti staré hudby se snaží přiblížit tomu, jak to pravděpodobně v tom baroku znělo. A máme spoustu krásné muziky v duchu baroka a v duchu té doby, v které vlastně ta zobcová flétna byla vévodkyní, dá se říct. Soupeřila s příčnou flétnou, ale byly na tom asi tak stejně, než teda přišel potom ten další druh hudby, nebo jak se to říká, nebo další obory. Skončilo baroko, přišel klasicismus, přišla muzika, kde ta zobcová flétna už neměla využití. Zobcová flétna jako sama už od základu, od původu nemá tolik alikvótů, jak se říká, takže se tolik nenese jako ty jiný nástroje, což nevadilo a v hezkých, zajímavých prostorách, jako v kostelích a v malých sálech, to bylo fajn, ale záleželo taky na tom, jaký byly ty ostatní nástroje, s kterými ona hrála. Že čembalo je v pohodě, ale když pak máte zobcovou flétnu, třeba altovou, která byla nejpoužívanější v baroku, říkalo se i flauto dolce, neboli flétna sladká, tak když pak hraje třeba s klavírem, tak ten klavír jí, dá se říct, svým způsobem převálcuje, že jo. Není to adekvátní instrument k tomu. No, ta dynamika se zkrátka na zobcovou flétnu moc nedala, protože ten tón se tvořil v tom zobci, teda nikoli, že to člověk může sám měnit. Jako na příšnou flétnu se dá fouknout víc nebo míň a ono to má určitou dynamiku. U té zobcové flétny je s tím problém. Samozřejmě v moderní současné muzice se už zase používá, dá se na ní různě přefukovat, hrát všelijaký alikvotní tóny a různý flažolety a tak dále. Takže já na ní hraju taky jazzovou muziku, na tu maličkou sopraninovou, docela rád se snažím na ní improvizovat. Stalo se to, že tady byl Dizzy Gillespie, slavný trumpetista, a pozval nás na koncert, aby jsme si s ním zadžemovali v Paláci kultury. Je to dokonce zaznamenané na YouTube, jak s ním hrajeme nějakou dvanáctku blues. Já nejdřív hraju na saxofon a pak vytáhnu tu malou píšťalku a začnu hrát, a on na mě kouká jak vrána, co blbnu. Co ten bratr z Jugoslávie, protože oni si mysleli, že jsou v Jugoslávii. Na co to hraje ten jejich slavný americký jazz, ale bylo hezký, jak na to vejrá, ten záznam je docela zábavný. Já to občas docela rád pouštím, když dělám ty svoje dividla. Takže ta zobcová flétna se dá využívat i v moderní muzice, samozřejmě i spousta moderních skladatelů ji občas zasadí do svých moderních skladeb. Já ji nosím většinou pořád v kapse sebou, tu maličkou, protože když jedete autem a je zelená, nebo červená, spíš na zelenou se hraje blbě, ale na červenou se dá cvičit. To jednoho Vivaldiho, toho prvního, jsem právě vycvičil většinou v autě, když jsem čekal v různých zácpách nebo tak. Tady u nás je několik takových příležitostí, jako například ve Valticích, to je stará hudba, se učí v létě. Podobně jako jsou ty různé kurzy jazzové, například ve Friedlandu, kam jezdím už asi 35 let, tam se vždycky v létě vyučuje týden jazz. Je to jazzová dílna Karla Velebného, který vlastně založil kdysi. Tak se jezdí do Valtic a my jsme jezdívali jako mladí taky do Bechyně. Bechyně, to je samostatná záležitost, tam mě pozval, myslím, spolek pro komorní hudbu. V Bechyních vždycky v létě se dělali interpretační kurzy staré hudby. No a mě tam pozvali, abych vedl tu dílnu nebo tu třídu zobcových fléten. No tak jsem tam jezdil dost dlouho, to myslím, že tu takových 8 let určitě. A bylo to skvělý, měla to výborná atmosféra a spousta muziky. Hráli jsme od rána do večera. Byl tam vlastně pan profesor Žilka, ten učil ty příčné flétny, pak tam pan Messierer a Ivan Strauss, housle, Evžen Rataj, violončelo a klavíry se tam učili ještě profesor Štěpán a Radek Kvapil v té době. A byla to taková parta muzikantů, myslím si, že to bylo fajn, a tam jsem si tu starou muziku osvojil, protože jsem si to vlastně očuchal všechno s pomocí jak žáků, tak i spoluhráčů. Založili jsme tam orchestr Dobrodruh. Dobrodruh nikoliv, že by byl dobrodružný, ale dobří druzy, dobrý druh jako dobrodruh. Takže to byli ty, který už nikdo nechtěl, takový ty učitelé z lidových škol, ono to vlastně byly kurzy pro učitele lidových škol, už nikdo nechtěl k orchestru a tak, tak jsem z nich založil kapelu a hráli jsme Vivaldiho koncerty. A oni hráli jak steklí, protože normálně takovou příležitost nikdy neměli. A skutečně na koncertech, když jsme pak hráli, tak se všichni divili, kde jsem vzal tak výborný muzikanty. A podle mě to bylo tím, že oni uměli hrát jenom jednou dobře, jako vždycky jenom v ten moment, kdy byl ten koncert. Jako. A to je podle mě vůbec zásadní problém amatérských skupin. Nesmí se moc cvičit, podle mě. Buď se musí člověk něco naučit úplně dokonale, aby to uměl úplně přesně, anebo vůbec skoro, protože v momentě, kdy to člověk umí tak jenom jakž takž, tak si myslí, že už to umí pořádně a opadne to nasazení a hraje vlastně daleko hůř, než když teda musí dělat, co umí s odřenýma ušima. To je podobné, jak říkal, myslím, Forman u filmu, že nedává hercům, neučí herce text, aby ho říkali přirozeně. Protože když to mají potom naučený, tak to jenom odříkává, takže je lepší, když to mají na poslední chvíli. Nevím, je to jedna z teorií, která se možná třeba někomu nevyplácí, nebo možná, že to není úplně ideální ve všech případech, ale myslím si, že muzikanti, kteří nejsou absolutní profesionálové, tak hrajou někdy líp, když to ještě moc neumějí, než když už to mají vlastně jakoby zažitý, protože mají pocit, že jsou ty profesionálové a opadne to nasazení. No takže to možná byl ten důvod, proč se všem zdálo, že ten orchestr Dobrodruh hrál tak hezky. Když jsem byl v té Anglii, tak Johnny Dankworth říkal, to víte, improvizace, ono je to vlastně strašně jednoduchý, ale strašně těžko se to vysvětluje. Já si myslím, že jako naučit improvizaci speciálně se vlastně ani nedá. Improvizace to je vlastně to, co musí to vycházet z osobnosti člověka, ale samozřejmě se dá, může se začínat různými variacemi. Johann Sebastian Bach například na svoje koncerty nebo dokonce na koncert třeba Marcellův si vymyslel, jak by se ta melodie, která je původně napsaná, mohla zvarírovat, jak se dá říct. A už v baroku se zkrátka počítalo s tím, že se ta melodie bude nějakým způsobem překrucovat k obrazu toho interpreta. Proto mě tam barokní muzika tak začala bavit, když jsem začínal vlastně hrát, protože nejenom že jsem improvizoval free jazzovou muziku, kde jsem cítil, že vlastně můžu hned, když má člověk talent, nebo když člověk má pocit, že ví, co chce říct, ale že i v té barokní muzice se dá taky si něco dotvářet. Což potom v klasické muzice nejde, to právě Mozart a další slavní skladatelé a romantici až do současné doby, ty se snažili napsat všechno přesně do poslední notičky, tak jak to má být, aby právě tyhle špatní improvizátoři jim to nemohli kazit. Ale tak to je otázka vývoje hudby vůbec, ale myslím si, že improvizace v 20. století dosáhla vrcholu v tom, že vzniknul jazz. A jazz to je oblast, která podle mě musela vzniknout, protože ty interpreti, kteří třeba neměli ani moc chuti se na ten nástroj učit nějak strašně moc seriózně, ale měli potřebu se nějakým způsobem vyjadřovat, našli v jazzu vlastně určitý řád. A bylo to daný. Já myslím, že kdyby to nevzniklo v Americe, ten řád, tak by se to možná šlo někde jinde, vznikalo by to někde jinde, ale v té Americe přes blues a přes formu bluesovou, která se do dneška nejvíc používá, teda ta dvanáctka. To je zajímavé, když třeba rocková skupina hraje rock a nevědí, že vlastně hrajou blues, jak hrajou vlastně tu dvanáctitaktový schéma, na kterým je postavená vlastně nejenom rocková muzika a jazzová, ale vůbec, já nevím, všechny styly můžou hrát bluesovou formu. A je to to nejjednodušší a je to geniální v tom, že je to vlastně 12 taktů, které se stále opakují a pořád to není nuda. A ona ta 12 je vůbec zajímavá, máme 12 měsíců, 12 tónů v muzice, že jo. Takže se to kolem točí dokola a má to něco do sebe. Takže ta improvizace je určitá svoboda, o kterou spoustě interpretům jde. Je spousta takových, kteří právě nechtějí improvizovat, bojí se toho a chtějí přesně se naučit něco, co je hezký a nahrát to dobře. Proč ne? Nikdo jim to nebere. Samozřejmě, když hraju Vivaldiho, tak si taky musím naučit ty noty, které napsal, nebo Bachův Braniborský koncert, tam si taky nemůžu vymýšlet. Musím zahrát přesně to, co tyhle ty geniální skladatelé napsali. Ale je další možnost a další oblast, právě ta improvizační, kde si člověk může tvořit vlastně po svém. Thank you. Já jsem začínal právě tím free jazzem, jak se říká, neboli takovou muzikou, jako hrál Ornette Coleman nebo John Coltrane. To byla nová hudba, to byla vlastně avantgarda, to bylo něco nového, to byla vlastně taková revoluce. Revoluce v hudbě, revoluce vůbec v kumštu nebo ve vyjadřování hudebním. Teďka se to už vlastně jenom opakuje a snažíme se vlastně napodobovat a je to moc hezký, když si člověk rozumí s více muzikantama a dělají zajímavou muziku a posluchači přistoupí na ten styl a přistoupí vůbec na tu hru. Ono, v jazzu je to tak, že jazz se musí poslouchat podobně jako vážná hudba. Jazz je hudba, která působí na druhou signální soustavu, že? A není to vlastně jenom ten backlight, takový ten, při kterém se dá mluvit. Děti nebo mládež má ráda takový to dus, jo, de diskotéky a tyhle věci. Tam se může vlastně hrát cokoliv a oni to berou jako atmosféru. Já proti tomu nic nemám, ale není to poslechová záležitost, je to spíš pocitová záležitost. Když chci něco poslouchat, tak se musím k tomu postavit jiným způsobem. A to je právě u improvizace. Zaprvé musím přistoupit na to, že to chci. Chci být účasten té kreativity, která vzniká přímo na místě a už se nebude nikdy opakovat. A je to vlastně originální záležitost. A nebo bych měl odejít, nebo jít pryč, že jo. Ale přijít někam a říct, jo, ty improvizuješ, jo, tak ukaž, co umíš, jo, aha, a to už je všechno, a co ještě umíš, aha. Tak to je jako přístup, který je absolutně špatně a lepší od toho odejít. To se člověk nezalíbí, to je těžký. A nebo je taky špatný, když někdo řekne, je jazz, to jsem jednou slyšel, to už nechci, to se mi nelíbí. Protože si neuvědomí, že kolik je muzikantů, tolik je hudby improvizovaných a kolik je jazzmenů, tolik je různých jazzových muzik. A když třeba hraje Chick Corea svoje dětské písně, tak se lidi na to koukají, říkají, jak je to krásný. Nebo když Keith Jarrett hraje na klavír improvizovaný koncert 2 hodiny v jednom tahu a vůbec nevíme, co bude hrát, on to taky neví a přitom všichni jsou z toho nadšení. No a pak někdo hraje 5 minut někde v nějakém klubu špatně, že jo, a oni řeknou, někdo to zgeneralizuje a řekne, aha, tohle je jazz, tak to ne, jako, že jo. To je, musí být člověk trošičku pro tuhle muziku zasvěcen a musí trošku si to taky naučit poslouchat a musí na to trošku, dá se říct, i mít. Jazz v sobě musí mít, nebo improvizovaná hudba jako taková, a nejenom hudba, ale jakýkoliv umění, musí v sobě mít nějaký, já tomu říkám, spodní proudy. Musí z toho být cítit něco navíc. Takže to je otázka osobnosti. Osobnost, aby osobnost byla originální, tak se musí nějakým způsobem rozvíjet a k tomu je potřeba mít nějaký rozhled a k tomu je potřeba dostat taky nějaký prostor a to se tady snažíme právě ukazovat těm žákům, nebo to nejsou žáci, ale těm účastníkům těch našich workshopů třeba. Takže improvizace je věc, která nikdy neskončí, protože všichni lidi improvizují, celý život vlastně je to založený na improvizaci. A všechno, co děláme, nějakým způsobem si musíme vždycky nějak poradit. Akorát u té muziky je to tak, že člověk musí mít odvahu, musí být trochu drzý a musí trošku vědět, co chce a kam chce, anebo musí věřit tomu, že to má nějaký smysl. Dokonce si myslím, že to není o tom, že by měl pocit, že bude oslovovat hodně posluchačů, ale musí věřit, že osloví aspoň jednoho, anebo že osloví sám sebe aspoň. To je právě ten názor, který si myslím je svým způsobem trošku mylný. Když člověk umí jeden tón a ví, co s ním, jo, tak klidně může hrát jeden tón jenom. Jo. Podobně je to jako, jak se říká, u tancování. Tanec je přeci pohyb, že jo? Tak řeknete, tak já bych tancoval, abych ovládal, tak se musím učit ty všechny ty tinty. No a představte si, že já přijdu na pódium, takhle mám palec a začnu také hejbat. Hejbu se, hejbu. Tancuju. Jo. Svým způsobem to je, když přesvědčím posluchače nebo diváky, že je to pravý ořechový, tak myslím si, že je to daleko silnější, než když se naučím perfektně tancovat, ale nemám jim co říct. Jako. Takže myslím, že to je samozřejmě pravda, že bych měl umět ovládat nástroj. A názor je ten, že se vždycky říká, nejdřív se nauč na ten nástroj a až na něj budeš umět, tak pak si teprve improvizuj. Jo. No, ale já si myslím, že je to úplně špatně cestný, protože většina talentovaných lidí, kteří na to mají, aby mohli improvizovat, je to nebaví se na ten nástroj pořádně naučit. Oni rovnou něco chtějí nějakým způsobem a většinou se jim ustřihnou křidýlka a stanou se z nich špatný nebo průměrný hráči na nástroj. A jsou černoši, kteří mají škatulku od cirek, dělají takhle a k tomu dělají a lidi je milujou a chodí na ně do kapely a vlastně nic neovládají žádný. Ovládají trošku spíš svoje tělo, svůj hlas třeba trošku. Ale oni víc nechtějí. Ono jde o to, jestli člověk chce hrát na ten nástroj virtuózně, anebo ho baví jenom vytvářet nějaký ptákoviny. Třeba Petr Nikl, já nevím, jestli znáte Petra Nikla, to je malíř, výtvarník, zpěvák, všechno možný dohromady, ten dělá takový představení, kde pustí takový šváby umělý, že jo, na plátno a nasype tam barvu a ty švábové vytvářejí obrázky a on k tomu hraje a dělá tohle. Vlastně nic neovládá, dá se říct, jako žádný nástroj pořádně, ale vytváří něco, co lidi baví. A je to možná daleko zajímavější, než kdyby byl perfektní interpret, který by tam zahrál, vystřihnul tam úplně dokonale nějakou skladbu, že jo, jako ve varieté. Takže neříkám, že nemusí ovládat nástroj, ale není to jenom to. Není to jenom to. A někdy může převážit síla osobnosti a nápad to, jestli ten člověk ten nástroj ovládá nebo neovládá. Ale má to trošku jiný styl, no jazz, no jazz, když to vezmete takhle, tak jazz je vlastně všechno, co, jak to říkal kdysi Willis Canover z Hlasu Ameriky, říkal, jazz je pro mě jakákoliv hudba, kterou poslouchám, když chci poslouchat jazz. Jo. Jako klasický jazz je zajímavý v tom, že tam opravdu je šance být úplně sám sebou, že jo, vymyslet si něco svýho, vyloženě. Což se nemusí zrovna hodit do všech těch stylů, že jo. To záleží, jako kam se člověk chce ubírat, no. Ale zaplať pánbu, že v tom žijeme, je to spousta mezi náma, už Čapek říkal, je spousta zemí, kde jsem nebyl a spousta krásných míst, které jsem nikdy neviděl, ale jsem rád, že jsem mezi nima, že existují a jako zaplať pánbu, že jsou, že jo. Nedá se všechno stihnout za ten život.